Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda COVID-19 ýogulýanlara tabut ýetişmeýär, mekdep sapaklary bir aý ýa-da süýşürilýär. Akyl nomerli awtoulaglar Aşgabatdan çykarylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelik berdiňler. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň duşunmedäki ilçixanasy 1 sentýabrda Täjikistan, Awganystan, Özbegistan ara çägine Ferhet defhasyny gurmak meýilnamalaryny ýylan etdi. Soňky aýlarda Taliban töwüşçüleriniň Merkezi Aziýanyň postsovet respublikalary bilen ara çäkleşen Awgan sebitlerini ele geçirmegi bilen Ferhet ýaky sebitlerde dartgynlyk ýokarlandy. Ilçixany taslama bagdalyga bermekde barasyny 2022-nji ýylyň başlaryna geçirmegi meýilleşdirilendigini aýtdy. Defhada näwelli sany Ferhetçi we olaryň maşgalalary ýerleşer. Merkezi Aziýanyň Awgan Femlen ferhetleşen yurtları uruştan ecir çeken yurttan avan yan hoopsuzluk hoopundan hem de fundamentalist Taliban'ın gol aslında yaşamakı ret ediyen onlar çümün Uğgan baskununun ferhetten aşmak mümkünçülüğünden alada galiyar. Birleşen Ştantlar ve Tajikistan bir hoopsuzluk hizmettaşlığından peydalanyar. Ferhet birikmesini kurmak koyunca taslama Tajikistan'ın hem de Merkez Aziyanın hoopsuzluğu ve özgütüyarlığı varasındaki umumi ırarlığımızı misaldır deyip ilçhanı Abaşanın ilçisi John Pomershey Mun sözlerini sitirledi. İlçhan Abaşanın 2002-nji ýyldan bäri Täjikistana 300 milyon dollardan gowrak howpsuzlyk ýardymyny berendigini aýtdy. Täjikistany we Gürgistany harby bazalary bolan Russiýa Awganystandan awanyan islenlik howpa garşy Moskwanyň Merkezi Aziýadaky ýaranlaryny gorajakdygyny wada berdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Dominic Raab, Katarın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani we beýleki Katar liderleri bilen Awganystandaky ýagdaýlary maslahat etmek üçin 2 sentýabrda Doha sapar edýär. Saparyň gün tertibinde Kabul aeroportunyň işini ýola goýmagyň hem de ýurdun gurýer ferhetleri arkaly daşary ýurtlaryň we Awganlaryň howpsuz geçişini üpçün etmegiň mümkinçilikleri ileri tutulýan ugurlardyr diýip Birleşen Şahlygyň daşary siýasat edarasy çap eden beýanatyny aýtdy. Şeýle-de Raab Katar kärdeşi bilen hem de Britaniýanyň wagtlaýyn Katara göçürilen Awganystandaky ilçixanasy bilen hem gepleşip geçirer. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary 14-nji awgustdan bäri Kabuldan 123 000 daşary ýurt raýatyny we Awganystandyny evakuasiýa etdi. 2001-nji ýylda Abaşa ýol başlygyna harby güýç bilen häkimetden çetledilen Taliban 20 ýyl soň 15-nji awgustda Awganystanyň gödäwçiligi täzeden ele geçirdi. BMG-nyň howpsuzlyk kengeşi Talibany Awganystany terk etmeli diýen adamlaryň ýurtdan howpsuz çykmagyna ruhsat bermäge çagyrdy. Jeňçiler Awganlaryň ýurtdan gitmegine we ýurda gaýdyp gelmegine ruhsat berjekdiklerini wada berdiler. Ýöne köpler aşa islamçy toparyň niýetini ätiýaşly çemeleşýär. Tehran gepleşik stolunu gaýdyp gelmek üçin ýene 2-3 aýyň gerek bolmagynyň mümkinligini aýdandan soňra Fransiýa we Germaniýa Eýrany dünýä liderleri bilen baglaşylan çalajan ýadro şertnamasyny dikeltmäge niýetlenen gepleşikleri dowam etdirmäge çagyrdy. Biz Eýrandan gepleşik stolunu mümkin bolduğundan tiz we konstruktiw ýagdaýda gaýdyp gelmegi tutunýarlylyk bilen sorýar diýip Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň medpowa sekretary 1 sentýabrda Berlinde aýtdy. Ol bu mümkinçiligiň näwelli möhletçeni dowam etmejek Dünü fedine koştu. Şol günü Fransiyanın daşarı işler ministri Jean-Yves Le Drian yan yakını vedipe belenen İranlı kardeşi Hüseyin Amir Abdullahyan bilen geçiren telefon töhbet döşlüğünü gepleşikleri derhal tereden yolu oymağın ähmiyetini notadı. İran bu yadro olalaşığının esasına sanksiyaların koğuşadırmağının övedine özünün cedelli yadro programmasını çeklendirmeye razı oldu. Olalaşık 2015-ci yılda gücü girdi. Yani 3 yıl son Birleşen Ştatlar bu olalaşıktan çekildi. Olalaşık dikeltmek üçin Venada adının 6 yedik geçirilen gönü ve gıytaklayın gepleşikler iyon ayına İranlı geçirilen prezident saylaularına Ebrahim Raisi'nin yeniş kazanmağından sonra tohtuduldu. Rumyniýanyň premier ministri Florin Situ Ýewropa bileleşigine agla bu ýurdun häkimet başyndaky koalisiýa hökümetini krizise çekip 1 sentýabrda giýjeýlän adalet ministrini wezipeden boşatdy. Merkezçi premier ministri adalet ministri Stelian Ýony infrastrukturalary döwletleşdirmäge niýetlenen bahasy 10 milyon dollarlyk jemgyýetçilik ötüş meýilnamasyna päfelçilik döretmekde aýpladý. Bu meýilnamanyň durmuşa geçirilmek üçin onu adalet ministriniň täsdiklemegi zerur. Adalet ministriniň işden boşadylmagy parlamentin 56 ötörümüne gödövçülük ediyen Situ'nun Liberal Partiyasının İO'nun USR Plus hem de etniki Venger toporunun emele getiriyen koalisiya hükümetine hop avandırıyar.